Milena Holcová, Nech tu děti a zmiz. Čte Hana Švejnohová. Tato kniha vznikla za přispění Ministerstva kultury, vyrobilo sdružení Mluvící kniha v roce 2007. Věnováno všem, kteří se rozhodli okořenit si život paralelním, milostným vztahem v bláhové naději, že uhlídají tu správnou hranici, kdy skončit. Netoužím po dalších soudních mrzutostech a proto zde prohlašuji, že všechno je vymyšlené. Postavy, příběh, názvy ulic, lidi. To, aby si někdo nemyslel, že píšu třeba o něm. Seděli jsme s Martinem ve vaně, v kuchyni na stole zůstal rozešitý péřový spacák. Bylo už dost pozdě v noci. Rozhodli jsme se, že práci dokončíme až ráno, teď se jen vykoupeme a půjdeme spát. Zrovna jsme řešili nějaké všední záležitosti kolem organizace zítřejšího dne, když se domem začalo rozléhat podivné bouchání. Vyměnili jsme si tázavý pohled, jako by tu s námi ještě někdo byl. Vystoupila jsem z vany a s rostoucím neklidem se utírala. Ne, už nemohlo být pochyb. Je to zuřivé mlácení dveřmi. Ptá se jedna kamarádka druhé. Už ses někdy při souloži dívala manželovi do očí? Jo, a bylo to strašný. On stál ve dveřích. Tohle asi špatně dopadne. Odhadla jsem situaci a oblékla si župan. Martin ještě sedí ve vaně a vypadá stupidně, jak sponzor časomíry. Ten mi nepomůže. Snad jedině, kdyby mě Pavel honil s kudlou kolem stolu. Jenže já teď musím ty dveře otevřít a vyjít ven. Ale co mám vlastně udělat? Jak to mám podat? Kde začít? Co říct? Hlavou mi víří alternativy. Když Madame de Pompadour přistihl Ludvík XIV. V posteli s milencem, dokázala prý se ho nevinně zeptat, chcete snad říct, že věříte víc svým očím než mně? Ne, tolik chrabrosti nevykřešu. Když Helenu v Troji konečně po 10 letech dostihl její manžel Menelaos a hnal se na ní s vytaseným mečem, aby strstal její nevěru, vyšla mu v ústrety a aby mu usnadnila práci, roztrhla si na hrudi roucho. Nejenže ji nezabil, dokonce si ji odvezl zpět do Sparty a všechno jí odpustil. Jenže můj hrudník rozhodně nemá takové parametry, aby někoho uchvacoval. To také neprojde. Usedavě plakat? Tolik smyslu pro humor asi žádný neprojevíme. Vyčítat? Jak provinční. Hovořit o kamarádském platonickém vztahu? Zde už mi zřejmě došla všechna munice. Zvuky za dveřmi mezi tím utichly. Pavel se zřejmě odebral na lože. Se staženým hrdlem i řitkou beru za kliku. Vlevo od koupelny je ložnice, dole na koberci máme rozestláno s Martinem. Míříme vlevo. Pavel už leží v posteli, ve vzduchu vibrují nervy a nevyřčená slova. Jako myška v klouznu pod deku. Ticho, žádný pohyb. Teď by měl přece křičet, hřebelcovat mě důkazem, dát mi facku. Nic. Nezbývá, než čelit tajuplné sfinze. Snažím se ve tmě rozeznat, jestli náhodou pravidelně neoddychuje. Že by si třeba zatím dal šlofíka, než z té koupelny přijdu? Chceš o tom mluvit? Nabídla jsem váhavě. O čem chceš ještě mluvit? Zasyčel dramaticky. Takže nespí. Ale má pravdu. Zavládlo výmluvné ticho. Pavle, co mám teď dělat? Povzbuzuji ho přímou otázkou. O tom si promluvíme zítra. Tak jo. Slyším Martina, jak vychází z koupelny a sestupuje po schodech. Nejraději bych sebrala deku a šla za ním, ale na to přece jenom nemám. Pavel, místo aby ho několika skoky dostihl a pěstí srazil, jen stuhle leží a zírá do stropu. To jsi mi udělala schválně. Co jako? Ty jsi přece velmi dobře věděla, že dneska večer přijedu. Uf, já nevím, možná, asi jsem na to zapomněla, jak jsem to měla vědět. Ty jsi něco říkal? No to už je tedy vrcholné stádium sklerózy, lomím v duchu rukama. Jistě, že říkal, pamatuji si to velmi dobře. Netvrď mi teď, prosím tě, že jsem neříkal, že dnes přijedu domů. Tobě je prostě úplně lhostejné, co já říkám. Ty mě jednoduše vůbec neposloucháš, ty zkrátka úplně kašleš na to, co řeknu. Nezvyšuje hlas, mluví potichu, důrazně a temně. Ono mu snad vadí víc to, že jsem porušila pravidla hry na slepou bábu, než celá nevěra, bilancuji překvapeně. Já o tom fakt nevím. To říkej někomu jinému, já už ti nevěřím ani slovo. No tak tomu se tedy nedivím. Ale proč až teď? Po tolika letech. Ráno jsem vstávala první, nechala tam oba chlapce, ať se spolu nějak popasují, a odešla do práce. Lehko u srdce mi tedy nebylo. Jednu jistotu jsem však konečně měla. Teď už to Pavel opravdu ví. Večer si mne Pavel pozval na pohovor. Očekával mne v křesle a rukou vybídl, ať se též posadím. Bylo jasné, že hodnotové orientace tak rychle nevytříbím, zřejmě tu půjde o metodické pokyny. Nic mi nevysvětluj, uvedl. Překvapeně jsem zhlédla. K nějakému vysvětlování jsem se tedy věru nehotovila. Mlčky jsem čekala dál. Pavel nepatrně znejistěl. Kajícnici si představoval jinak. Trošku se v křesle napřímil. Stanovil jsem nekompromisní lajnu, Mileno, a ty si ji překročila. Mlčky přikývnu. Ano, kdysi před lety mi řekl, že si můžu dělat, co chci, ale nesmí mě přistihnout. To souhlasí. Chápala jsem to jako opovržení hodný alibismus. To je ode mne opravdu ošklivé, že jsem jej teď dostala do situace, kdy už se holt musí k problému nějak postavit. A já jsem ti tenkrát řekl, že jestli tohle pravidlo porušíš, tak to budu řešit jednou provždy. Já, Mileno, já na ten rozvod půjdu. Lehce jsem pokrčila rameny a pokývla. Konverzaci jsem neobohatila. To zrovna nečekal. Teď jsem se mu zřejmě měla vrhnout k nohám a s přerývanými vzliky jej zapřisahat. A já si tu drze mlčím a vyčkávám. Po chvilce tedy pokračoval s připravenou řečí, i když ji moje chování připravilo o lesk. Rozhodl jsem se, že ti dám ještě jednu šanci. Hluboce zabořena do křesla ho pozoruji a mlčím. Šanci. Pche, po 5 letech, kdy žijí s jiným mužem, mi chce dávat šanci. Potlačuji zívnutí. Musíš ovšem splnit 3 podmínky. Za prvé, okamžitě a definitivně se rozejdeš s Martinem. Za druhé, budeme spolu navštěvovat manželskou poradnu. Za třetí, sepíšeme spolu manželskou smlouvu, kde bude přesně a jasně stanoveno, jaké máš v domácnosti povinnosti, a já budu tentokrát tvrdě dohlížet na to, jestli je skutečně plníš. Čekám, jestli si olízne 2 prsty a vstyčí je. Pavlovi drobně pocukávají rty. Jsem na tahu. První 2 body nekomentuji, ten 3. je pozoruhodnější. A to si jako představuješ, že v té manželské smlouvě bude také stanovena frekvence a intenzita pohlavního styku? Pavel v mém hlase nepostřehl výsměch a vážně se zamyslel. Na to se zeptáme odborníka v manželské poradně. Chvilku ho udiveně pozoruji. Ne. On to skutečně myslí smrtelně vážně. Zvedám se z křesla a beze spěchu opouštím místnost. Pavlův zvýšený hlas mě zarazil, až když jsem brala za kliku. Beru ti hračku, tak máš vztek. Chvilku se na něj dívám, ruku na klice. Pak jen zavrtím hlavou. Blbe. A tiše za sebou zavřu. Následovalo napjaté, úzkostné období, kdy byl Pavel volky nevolky nucen zaujmout stanovisko, a já jsem čekala, že se podle toho zachovám. Jeho kroky signalizovaly, že na chlapské řešení prostě nemá. Nejkratší cestou zamířil za mými rodiči. Když jsem se ho večer úžasle ptala, co tím probůh sledoval a co od této akce očekává, dostala jsem malou lekci demokratického chování. Oni prostě mají právo vědět, jak se věci mají, že naše manželství je v hluboké krizi a je tu reálné nebezpečí rozvodu. Tak ať jsou na to připraveni. Optala jsem se, jestli již tedy obeznámil také svoji matku, babičku Lídu, a dostalo se mi lekce společenského chování o synovské oddanosti. Babičku Lídu je nutno před nepříjemnými zprávami šetřit. Naši reagovali podle očekávání. Překvapeni rozhodně nebyli. Nikdy to nedávali najevo, ale ve šťastnou hvězdu našeho manželství příliš nevěřili. Co vám říkal? Děda udělal krátké oči v sloup. Tyhle věci si přece každý chlap vždycky řeší sám. Teda ne, že bych tě plácal po rameni, ale moc se ti nedivím. Ale děcek se to v žádném případě nesmí dotknout. Což jsem slíbila. Naši nás s bráchou od malička vychovávali k samostatnosti, ani teď neočekávali žádné podrobnější informace a zdrželi se jakýchkoliv komentářů. Jistě, že nejásali, ale dokázali mě i nadále respektovat jako dospělého člověka, který si za svůj život odpovídá sám. Pak se Pavel běžel vyplakat na rameno za kamarádem psychologem. Vladimír nás zná, oba dokonce i Martina. Myslím, že ani on nemohl být otřesen pohledem na strhnutou masku našeho manželství. Mluvila jsem s ním poprvé až po několika měsících. Trošku rozpačitě, pravda. Uklidnil mě hned v úvodu. Podívej, tohle jsou příliš choulostivé věci a já nezaujímám žádné stanovisko, dokud neuslyším i druhou stranu. Další krok, který Pavel v následujících dnech provedl, byl dopis Martinovi. Martine, nemůžu si pořád vybrat mezi tím, zda si blbec nebo hajzl. V každém případě bych ti nejraději dal přes hubu. To, že Milena s tebou spí, tuším od začátku, to jest cirka 5 let a vím zhruba 10 měsíců, téměř na úrovni jistoty. To poté, kdy tě tvé spolupracovnice hledali telefonem u nás, netušíce, že doma je manžel, zatímco si madam vypůjčila hnízdečko u kamarádky. Když se Milena vytasila s velmi nedůvěryhodným vysvětlením a já jí řekl, že jí nevěřím, odpálila mě s tím, že je to můj problém. A tak jsem vedl linku jasnou a nekompromisní. Jestli vás chytnu in flagranti, rozvedu se. Smála se, jak bys mohl. Můžeš namítnout, že náhoda je blbec, jenže tady nešlo o náhodu. Milena věděla, že ten večer přijedu, protože musím do práce. Svědčí to, co si o tom, že je hazardérka a co si o tom, že je naprosto necitlivá ke svému okolí, jestli na to zapomněla, jak tvrdí. Pro mne ty roky byly dost krušné. Milenu jsem měl pořád rád a cítil jsem, jak se pro ní stávám kusem nábytku, kulisou, kterou je možné občas odbít úsměvem, drobečkem ze stolu, ale která je tu v podstatě proto, aby nám činila dobře a vůči níž nemáme žádné závazky. Jenže ve hře byly děti a tak jsem se držel toho milosrdného sebeklamu, že jí jistě můžeš poskytnout mnoho věcí z toho, co já nemůžu. Od lístku na předváděčku nedostupného filmu až po zasvěcené debaty o tom, co chystáš v televizi. Osobně vidím největší půvab otevřeného manželství ne v tom, že se kdokoliv s kýmkoliv vyspí, ale právě v důvěrnosti nefyzické. Nekladu si za zásluhu, že jsem Mileně nezahýbal. Vím velice dobře, jak spletité si situace vzniknou hlubokým citem, který je podložený fyzickým stykem a nechtěl jsem se v nich octnout, zprvu kvůli Mileně, pak hlavně kvůli dětem. Možná, že takový cit už neumím vyvolat, ale to je jiná otázka. Ale i bez dětí vidím velký podraz v nemanželském styku v tom, že aktér hrající to na obě strany srovnává vztah milenecký, nový, vzácný s manželským rituálem či rutinou, s otráveností všedního dne, s řadou ubíjejících problémů a konfliktů typu stokrát nic. A přesouvá do toho prvního úsilí, snahu, těšení se, očekávání, o něž musí obvykle ošidit manželský vztah. Tohle ti mám za zlé, že si využil první chvilky, kdy se Milena po 3 letech starostí s dětmi na mé naléhání pustila do světa, s Tondou a s tebou na stezku či kam. Věřil jsem, že jí to osvěží, taky že jo. Tehdy poprvé a naposled mi za ten impuls poděkovala a bylo vidět, že mi jej přičetla k dobru. Pak už ne. Takže co? Blbec, že z tyhle zákonitosti během neúspěšného manželství nevzal na vědomí, nebo hajzl, že ti nevadili ty děti? Nedorozumění? Bravo. Ve vyhledávání eufemismu si mistr novinářského kalibru. Milena má teď možnost vybrat si mezi tebou a mnou. Jednou z podmínek druhé volby je, že už tě neuvidí. Řekla, že rozejít se s tebou je nad její síly. Takové sdělení manžela opravdu potěší. Vybereli si tebe, ocením jako velkorysé své gesto, necháli mi obě děti a vyjdu jí v ostatních věcech vstříc. Ale nehodlám se trvávat v manželském trojuhelníku jen proto, že manželství není pro dospělé, ale pro děti a měl bys na to brát ohled, jak mi vmetla do tváře velmi srdnatě. Štve mě, že se touto situací bravurně pohybuješ, aniž bys cokoliv riskoval. Těch pár slov, možná nadbytečných, je určeno pro tu z možností, že jsi blbec. To jen, aby se přisvětlila scéna, na níž ještě Pavka a Peťa nic netuší. Na úvodní otázku mi odpovídat nemusíš, to si vyřiď se svým svědomím. Máš-li něco takového? Uvítám, jestli už se nesetkáme. Pavel. Tenhle dopis jsem četla hned v zápětí poté, co jej Martin dostal. Martin mi jej podával s poznámkou, že je tam mnoho řádek určených mně, že Pavel kalkuluje s tím, že jej budu číst a neměla bych ho tedy zklamat. Sám po jeho přečtení jen s úsměvným zavrtěním hlavou pokrčil rameny. Ten dopis je totiž tak mimo, že nedokáže ani rozčílit. Ale ano, všechny tyhle věty mohly najít svůj cíl, jenže tak před 4 lety. V době, kdy opravdu ještě šlo hlavně o zamilovanost, erotické okouzlení a s tím vším spojený mravní konflikt. Teď se Pavel trefuje do dávno mrtvých cílů. Triumfuje nad přistižením a přitom nechal mezi prsty volně protékat mnohem průkaznější situace. Co to je? Než k tomu všemu došlo, předcházelo 5 let, které jsem tenkrát prožívala jako vrcholné drama svého života. Teď si jen s námahou vybavuji, co se vlastně dělo. Poskládat to celé chronologicky nedokážu. Přitom to není tak dávno, ale třeba je dobře, že čas zahalil do mlhy a přítmí všechen balast a z něho se jako orientační tyče na hřebenech hor noří jen pár zážitků. I ty však svědčí o skutečnosti, že Pavel naprosto podcenil rozměry mého a Martinova vztahu. Všechno zredukoval na erotické okouzlení a své představy přizpůsobil schematickým měřítkům manželského trojúhelníku, ve kterém rutinní odvěsna mezi manželi samozřejmě nemůže konkurovat vztahu mileneckému. Jak si ten starý ješitel lže? Když jsem byla 5 let vdaná a měli jsme s Pavlem 2 děti, zjistila jsem, že s mým mužem je domluva jak s hromadou písku. Po ukončení mateřské dovolené jsem se znovu vrátila mezi lidi a bylo jen otázkou času a příležitosti, kdy citový deficit z manželství doženu jinde. V té době už jsem Martina 2 roky znala. Seznámili jsme se v prázdninové škole, kde jsme oba dělali instruktory. Zřetelně si uvědomuji, jak suše, neobsažně a podezřele poslední věta vyznívá. Asi bych teď měla vysvětlovat, co to vlastně prázdninová škola je. Jak jsme ji všech 50 lidí, kteří se jí věnovali po celé období boje o existenci v tuhých totalitních strukturách, považovali za smysluplný ostrůvek, plný života a emocí. Jak nás práce se skupinami vysokoškoláků bavila, vzrušovala, vyčerpávala, otravovala. Jak jsme jí žili a proč vlastně. Prázdninová škola měla vždycky podezřelé image. Na jednu stranu připomínala staré skautské a tábornické tradice, na druhou stranu ji v očích veřejnosti diskreditovala příslušnost ke svazákům a povážlivá míra psychologických experimentů. Pravda však byla taková, že ti, kteří v prázdninové škole léta pracovali, si vypěstovali averzi k obojímu. Z patetických tábornických tradic jsme měli srandu, k psychologickým metodám jsme brzo pojali nedůvěru. Uvnitř nás poutalo, co vlastně, snad opravdovost, humor, emoční vypětí a z toho plynoucí hluboké a poctivé vztahy. Prožijete-li s někým 14 dní v drsné přírodě a na doraz, můžete si být jistě, že vás to chtě nechtě zblíží. Seznámila jsem se tady s Pavlem, s Jitkou a taky s Martinem. Sympatický přítel, klidný, vyrovnaný, rozvedený muž s pověstí playboye. V jeho blízkosti jsem se vždycky dobře cítila, vzbuzoval důvěru a pocit, že si s ním klidně mohu nějaké drobné zpestření života dovolit. Ten to dokáže uhlídat. Investovat budu spíš já, ale mám konec konců docela chuť. Vlastně, proč ne? První měsíce našeho přátelství s erotickým nábojem byly poznamenány romantickou skutečností, že Martin brzy na několik měsíců odcestuje do Asie. Bylo to z pohledu vdané ženy a matky 2 dětí, která nemá ani v nejmenším úmysl rodinnou pohodu nějak ohrožovat, docela praktické. Přes tu dobu odloučení se náš vztah pravděpodobně nepřeklene. Trošku si popláču a vše vybledne do sentimentální a něžné vzpomínky. Navíc láska na dálku a žádná perspektiva pravidelných kontaktů, to prostě nemá šanci. Možná jsme na to spoléhali až příliš a hned v úvodu jsme vůbec netaktizovali, opatrně se neoťukávali a vrhli se do toho po hlavě. Pravda je ta, že se nám cit vymkl z kontroly už v prvním měsíci. Okolí to sledovalo se schovývavým pochopením. Jestli tě to zajímá, tak jsem kde Pavel, bude tady asi za 20 vteřin, šeptla Aťka a okamžitě zmizela. Stihla jsem se jen rychle vymanit z Martinova obětí a ustlat si na druhé straně pokoje. Vzájemné fyzické poznání bylo rychlé a opojné. Neznámé břehy našich povah jsme propátrávali mnohem opatrněji a zdlouhavěji.